Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz iymonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. 2-Timotiy maktubining 1-bobi, 12 oyatini birgalikda o'qish bilan bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan or qilmayman. Chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Azizlar, Pavlusning hayoti Xudovand bilan juda yaqin bo'lgani uchun uning hayotida Xudovand juda katta mo'jizalar va o'zgarishlar qilgan edi. U o'zini kimga ishonib topshirganini va kimga umid qilayotganini yaxshi tushungan edi. U Xudoga nimani ishonardi? Albatta, o'zining butun borlig'ini va butun hayotini. Pavlus shunga umid qilib va ishonib yashar ediki, Rabbimiz Iso Masih butun iymonlilarni taqdirlash uchun kelgunga qadar uning hayotini asrab avaylaydi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar siz va men ham Pavlus kabi butun umidimizni Xudoga bog'lay olsak, ishoning, Xudo har birimizni oxir gacha saqlashga qodir. To'g'ri, insonning hayotida uncha-muncha muammolar bo'lib turadi. Lekin Pavlusning hayotidagi muammolar bilan solishtirib ko'rsak, bizdagi muammolar hech gap emas. Lekin Pavlus Xudoga bo'lgan umidini aslo yo'qotmadi. Shuning uchun ham Xudovand uning hayotida ishlay boshlagan edi. Inson najotga ega bo'lganida Xudovand har birimizdagi najotni tasdiqlash uchun muqaddas ruhni ham bizga berdi. Bundan maqsad qachonlardir vaqt kelib har bir muqaddas ruhga ega bo'lgan masihiy inson uning oldida ulug'lanishi uchun. Har birimiz yaxshi bilamiz, Xudovand o'zining va'dasini va aytgan so'zlarini hech qachon o'zgartirmaydi. Chunki u bizga kafolat sifatida muqaddas ruhni jo'natgan. Xudovand bunda yo'l tutishidan maqsadi har birimiz olgan najotimizga ishonishimiz uchundir. Chunki muqaddas ruh har kuni har bir masihiy birodarning hayotida nimadir qiladi. U har birimizni hayotimizni boshqaradi. Azizlar, butun umidingizni Xudoga qarating. U sizni, hayotingizni boshqa ishni istaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, agar bizga maktub yo'llab, eshitirishimiz haqida o'z fikringizni bildirishni istasangiz, bizning elektron pochtamizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.